Šeštas skyrius. Paršiukas ir pipirai. Valandėlį jis stovėjo žiūrėdama į namelį ir svarstė, ką daryti toliau. Kai staiga iš miško išbėgo liokajus su livrėja, jai pasirodė, kad liokajus nesvilkėjo livrėja, tačiau sprendžiant iš veido greičiausiai galėjo jį pavadinti žuvimi. Ir pradėjo garsiai belsti į duris. Jas atidarė kitas liokajus su livrėja, apskrita veidis, didelėmis varlės akimis. Alisa pastebėjo, kad abiejų plaukai pudruoti ir suraityti gražiomis garbanomis. Alisai labai parūpo, ką jie kalbės, ir jį išlindo iš miško pasiklausyti. Liokajų žuvis pirmiausiai sitraukė iš po pažasties laišką, ne kiek nemažesnį už save patį. Ir įteikdamas antrajam liokajui iškilmingai tarė, kunigaikštieniai, karalienė kviečia pažaisti kroketo. Liokajus varlė taip pat iškilmingai pakartojo tuos pačius žodžius šiek tiek sukeisdamas jų tvarką. Karalienė kviečia kunigaikštienę pažaisti kroketo. Paskui abu žemai nusilenkė ir jų garbanos susikabino. Alisa suėmė toks juokas, jog bijodama, kad liokajai neišgirstų, ji nubėgo atgal į mišką. Kai vėl išlindo pasižvalgyti, liokajų žuvis jau buvo nuėjęs, o antrasis sėdėjo ant žemės prie durų, kvailai vėpsodamas į dangų. Alisa nedrasiai prisertino prie durų ir pasibeldė. Veltui beldi, tarė liokajus. Dėl dviejų priežasčių veltui. Visų pirma, aš esu taip pat už durų kaip ir tu, o antra, jie ten viduje taip triukšmauja, kad jokių būdų tavęs neišgirs. Ir tikrai, iš namelio sklido kažkokie nepaprasti garsai. Kažkas be paliovos staugė, prunkštė, o kartkartėmis pasigirsdavo traškėjimas, tarsi duštų lėkštės ar puodai. Atsiprašau, tarė Alisa, sakykite, kaip man patekti į vidų? Galbūt vertėtų belstis, dėstė liokajus, tarsi neišgirdęs jos klausimo, jeigu abu nebūtume toj pačioj durų pusėj. Pavyzdžiui, jeigu tu būtum viduje, galėtum pasibelsti, o aš tada tave išleisčiau. Kalbėdamas, jis visą laiką žiūrėjo į dangų išpūtęs akis ir Alisa nusprendė, kad taip elgtis labai nemandagu. Bet galimas daiktas iš čia nieko dėtas, pamanė jį, juk jo akis beveik viršų galvyje. O vis dėlto į klausimus turėtų atsakinėti. Kaip man patekti į vidų? Garsiai pakartojo jį. Aš sėdėsiu čia iki ryto, tarė liokajus, o gal? Staiga durys atsidarė, proje švystelėjo didelė lėkštė, prašvilpė pro liokajų vos užkliudydama nosį ir atsitrenkusi į medį pažiro šūkėmis. O gal ir iki kitos dienos? Ramiausiai tarė liokajus, lik nič nieko nebūtų atsitikę. Kaip man patekti į vidų, dar garsiau šūktelėjo Alisa. O iš viso, ar tau reikia ten eiti, tarė liokajus, štai ką visų pirma reikėjo išsiaiškinti, jeigu nori žinoti. Aišku, liokajus teisybė, bet Alisa negalėjo pakęsti, kai su ja taip kalbama. Iš tiesų bjaurus. Priešgino šitie padarai, sumurmėjo jis savo po nosim, iš proto gali išvaryti. Liokajus, atrodo, pasinaudojo progą pakartoti, ką kalbėjęs kiek kitai žodžiais. Aš sėdėsiu ir sėdėsiu čia, porino jis, per dienų dienas. Bet ką man daryti, paklausė Alisa. Ką tik nori, atsakė liokajus ir pradėjo švilpauti. Neverta su juo prasėdėti, nusprendė Alisa, praradusi viltį, ką nors sužinoti. Tikras asilas. Jie atidarė duris ir žengė į vidų. Iškart pateko į didelę virtuvę pilną dūmų. Kunigaikštienė sėdėjo viduryje ant trikojės kėdutės ir supo kūdikį. Virėjas stovėjo pasilenkusi prie viryklės ir maišė katilą, kuris atrodė buvo pilnas sriubos. Į tą sriubą, aišku, pridėta per daug pipirų, pamanė Alisa ir nusičiaudėjo. Pipirų kvapas iš tikrųjų suko nosį. Net kunigaikštienė retkarčiais nusičiaudėdavo, o kūdikis čiaudėjo ir klykė be paliovos. Nečiaudėjo tik tai virėja ir didelis katinas, kuris sėdėjo šalia židinio, įsišiepęs iki ausų. Ar negalėtumėte man pasakyti, nedrąsiai tarė Alisa, abejodama, ar nebus nemandagu pirmai pradėti kalbą. Kodėl jūsų katinas taip šypsosi?
Tai Češyro katinas, tarė kunigaikštinė. Štai ir viskas. Parše.
Pastarąjį žodį jį ištarė taip iširdusi, kad Alisa net pašoko. Bet netrukus mergaitė sumetė, jog ta žodis buvo skirtas kūdikiui, o ne jai. Tada įsidrasinusi vėl prabilo. Nežinojau, kad Češyro katinai visą laiką šypsosi. Tiesą pasakius, nežinojau, kad katės iš viso moka šypsotis.
Visos moka, atsakė kunigaikštinė. Kitas tik ir šaiposi.
Kaip gyva nesumačiusi tokios katės, mandagiai tarė Alisa, patenkinta, kad pavyko užmegzti kalbą.
O tu iš viso mažai ką esi mačiusi, pareiškė kunigaikštinė. Tikrai.
Alisai labai nepatiko kunigaikštinės tonas ir ji nusprendė, kad reikėtų pradėti šneką apie ką kitą. Kol svarstė, apie ką čia dar pakalbėjus, virėja nukaitė sriubos katilą ir staiga pradėjo svaidyti, ką tik tai nutverdama į kunigaikštinę ir kūdikį. Pirmiausia, išvaistė židinio įrankius, po to pasipylė keptuvių lėkščių ir dubenų krušą. Kunigaikštinė nei nemirktelėdavo net ir tada, kai virėja pataikydavo. O vaikelis visą laiką taip klykė, kad neįmanoma buvo suprasti, ar jam kliūva ar ne.
Galvokit, ką darote, sušuko Alisa šokinėdama iš baimės. Oi, sutraiškysite jo mažą nosytę.
Tuo tarpu, vos nenuneždama kūdikiui nosies, prašvilpė milžinišką keptuvį.
Jeigu kiekvienas žiūrėtų savo nosis, sugergždė kunigaikštinė, žemė suktusi daug greičiau.
Ir nebūtų iš to nieko gero, tarė Alisa nudžiugusi, kad nors kiek galės parodyti savo žinias. Įsivaizduokite, kas tada būtų su diena ir naktimi. Kaip žinote, žemė apsisuka apie ašį per 24 valandas ir tai peiliui.
Sakai, peiliu, tarė kunigaikštinė, nupjauk jai galvą peiliu.
Alisa persigandusi atsisuko į virėją, ar ši nesiruošė vykdyti nurodymo. Bet virėja rūpestingai maišė sriubą matyt visai nepaisydama jų kalbų, ir Alisa aiškino toliau. Ir taip paeiliui, kas 24 valandos, o gal kas 12, rodos,
ak, nesuk man galvos, tarė kunigaikštinė, nepakenčiu skaičių.
Po to ji vėl pradėjo supti vaiką, į taktą dainuodama kažkokią keistą lopšinę. Ir po kiekvienos eilutės kūdikį stipriai supurtydama.
Reik elgtis su vaikais griežtai, pipirais juos penėti. Jei čiaudė timtų jie tik tai, jiems rykščių negailėti.
Priedainį sudainavo kartu su virėja ir kūdikiu. Apči, apči, apči. Dainuodama antrąjį posmą, kunigaikštinė negailestingai mėtė kūdikį aukštyn, o šis pradėjo taip žviekti, kad Alisa vos galėjo išgirsti žodžius.
Gerai kailį reikia krėst, jei čiaudėti ima vaikas, bet jei pipirų jis norės, reik duot, te uostos veikas.
Ir vėl priedainis. Apči, apči, apči.
Še. Ir tu gali panešioti, kad nori, tarė kunigaikštinė, sviesdama kūdikį Alisai. Man reikia rengtis pas karalienę žaisti kroketo.
Tai sakydama, jį išbėgo iš kambarių. Virėja paleido į ją iš paskos keptuvę, bet nepataikė. Alisa vos spėjo sugriebti kūdikį, kuris buvo kažkoks keistas padaras, į visas pusės mataruojančiomis rankomis ir kojomis. Visai kaip jūrų žvaigždė, pamanė Alisa. Vargšas padarėlis ant Alisos rankų šniokštė į garo mašiną, be perstojo spardėsi, tai susiriesdamas, tai vėl įsitiesdamas, ir pradžioje Alisa vos jį išlaikė. Kai tik pavyko susitvarkyti su kūdikiu, Alisa suviniojo jį kaip ryšulį ir laikė už dešinės ausies ir kairės kojos taip tvirtai, kad jis negalėtų išsivystyti. Išnešė jį lauk. Jeigu neišnešiu šito vaikelio, mąstė Alisa, jos per keletą dienų tikrai numarins. Palikti jį čia būtų žmogžudystė. Paskutinius žodžius ištarė garsiai ir padarėlis atsakydamas sukriuksėjo. Jis daugiau nebečiaudėjo. Nekriuksėk, tarė Alisa, tokie garsai tau netinka. Vaikelis vėl sukriuksėjo ir Alisa labai sunerimusi pažvelgė jam į veidą, norėdama sužinoti, ko jam reikia. Pamatė, kad jo nosis baisiausiai riesta ir labiau primena kiaulės šnipą negu tikrą nosį. Akis taip pat per daug mažos, netokios kaip vaiko. To padaro išvaizda Alisai visai nepatiko. Bet gal jis tik šiaip savo spygauja, pamanė Alisa ir pažvelgė į akis, norėdama įsitikinti, ar jis verkė su ašaromis.
Ne, ašarų nematyti. Jeigu tu rengiesi pavirsti paršu, mano mielas, rimtai tarė Alisa, man su tavim nebus ko daugiau veikti, žiūrėk. Vargšas gyvūnėlis vėl suaimanavo, o gal sukriuksėjo, nesuprasi, ir valandėlėje būtylėjo. Alisa buvo be pradedanti galvoti, ką reikės su juo daryti parsinešus namo, bet jis vėl sukriuksėjo ir taip garsiai, kad mergaitė pažvelgė į jo veidelį, nejuokai susirūpinusi. Šį kartą neliko jokios abejonės. Tai buvo paprasčiausias paršelis. Niekas kitas ir Alisa suprato, kad būtų didžiausia kvailystė jį toliau nešioti. Ji padėjo padarėlį ant žemės ir lengviau atsiduso pamačiusi, kaip jis patenkintas nurisnojo į mišką. Užaugęs, tarė į savo. Jis būtų baisiai bjaurus vaikas, bet paršas, man rodos, bus gražus. Dabar jis tengiasi prisiminti kitus pažįstamus vaikus, iš kurių galėtų išeiti puikus paršai ir pamanė savo, kad taip suradus būdą, kaip juos pakeisti. Ir staiga krūptelėjo pamačiusi, Češyro katiną tupinti netoliesi ant medžio šakos. Katinas, išvydęs Alisą, nusišypsojo. Jis atrodo geras, pamanė Alisa, bet vis dėlto turi labai ilgus nagus ir daug dantų, tad reikia su juo elgtis pagarbiai. Češyro murkliuk, nedrąsiai tarė jį, bijodama, kad katinas taip pavadintas nesupyktų, bet jis dar plačiau įsišėpė. Kol kas jam patiko, pamanė Alisa. Ar negalėtum pasakyti, pro kur man išeiti, kreipėsi jį į katiną? Visų pirma, aš nežinau, kur tu nori išeiti, tarė katinas. O man vis tiek, kur, atsakė Alisa. Tuomet ar svarbu, kur pasuksi, paklausė katinas. Svarbu, kad kur nors išeičiau, dar pridūrė jį. O, nebijok išeisi, nuramino katinas, žinoma, jai paėjėsi, kiek reikia. Alisa suprato, kad nėra ko ginčytis ir nutarė paklausti ko kito. O kas šiuose apylinkėse gyvena? Štai ten, parodė katinas mostelėdamas dešinę leteną, gyvena skrybėlius. O ten, mostelėjo kita leteną, zuikis, paikis, kuri nori tą aplankyk. Abu jie kvaišos.
Bet aš nenorėčiau su kvaišomis prasidėti, pasakė Alisa.
Niekur nedingsi, tarė katinas. Visi mes čia kvieštelėje. Ir aš kvieštelėjęs, ir tu.
O iš kur tu žinai, kad aš kvieštelėjusi, paklausė Alisa.
Jeigu nebūtum kvaiša, atsakė katinas, nebūtum čia atėjusi.
Alisa šie žodžiai nei kiek neįtikino, tačiau jį nesiliovė klausinėti.
O iš kur žinai, kad tu esi kvaiša? Sakykim, tarė katinas, šuo nėra kvailas, ar sutinki?
Ko gero taip, tarė Alisa.
Na, matai, kalbėjo katinas. Kaip žinai, šuo urzgia, kai pyksta, ir visgina uodegą, kai būna patenkintas. O aš urzgiu gerai nusiteikęs ir krūtinu uodegą, kai pykstu. Taigi esu kvailas.
Aš sakyčiau, kad tu murki, o ne urzgi, nesutiko Alisa.
Saky, kaip tau patinka, tarė katinas. Ar žaisi šiandien kroketą su karalienė?
Norėčiau, atsakė Alisa, bet manęs dar nepakvietė.
Pasimatysim tenai, pasakė katinas ir dingo.
Alisa nelabai nustebo, nes jau buvo pripratusi prie visokių keistenybių. Jei dairantis, kur galėjo prapulti katinas, šis vėl pasirodė.
Beje, kai baigėsi su tuo kūdikiu, pasiteiravo jis, kad kiek būčiau pamiršęs paklausti.
Pavirto paršiuku, niekiek nenustebusi, atsakė Alisa, tarsi katinas būtų sugrįžęs pačiu paprasčiausiu būdu.
Taip aš ir maniau, tarė katinas ir vėl dingo.
Alisa valandėlė lukterėjo tikėdamasi, kad jis dar pasirodys, bet katino nebebuvo. Ir netrukus jį pasileido ton pusin, kur, pasak jo, turėjo gyventi zuikis paikis. Skrybėlių esu mačiusi ir anksčiau, tarė jis savo. Pamatyti zuikį paikį bus daug įdomiau, o kadangi dabar gegužės mėnuo, Jis neturėtų būti visai pakvaišęs, bent jau ne taip pakvaišęs kaip kovo mėnesį. Tardama šiuos žodžius, Alisa kilstelėjo galvą ir vėl pamatė katiną tupinti ant medžio šakos.
Kaip tu sakei?
Paršiukų ar persikų, paklausė katinas.
Sakiau paršiukų, atsiliepė Alisa. Man nepatinka, kad tu taip staiga dingsti ir vėl pasirodai. Man jau galva sukasi.
Gerai, tarė katinas ir šį kartą išnyko pamažėlė. Pirmiausia dingo iš akių uodegos galiukas, paskiausiai šypsena. Ji dar laikėsi katinui dingusi.
Tai bent, pamanė Alisa, mačiau daug nesišypsančių kačių, bet katės šypsena be katės, kaip gyva nieko keistesnio nesu mačiusi.
Dar truputį paėjusi Alisa pamatė zuikio paikio namą. Ji tuoj suprato, kad namas zuikio, nes kaminai atrodė kaip kiškio ausis, o stogas dengtas kailiukais. Namas buvo gana didelis ir ji nutarė neiti artyn, kol nepargrauš grybo iš kairės rankos. Ir neišauks maždaug iki 2 pėdų. Tik po to labai nedrąsiai prisertino prie namo tardama sau. O gal ir tikrai tas zuikis visai pakvaišęs? Beveik gailiuosi, kad nejau pas krybėlių.